Tema astăzi este Iisus, pâinea vieții. Iată cuvântul Domnului. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. În clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Amin. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt. Nu ușor de asimilat și nici de digerat pentru mintea noastră, dar dincolo de ceea ce poate să facă mintea noastră, credem că poate să facă Duhul Tău. De aceea te rugăm să ne deschizi mintea, să înțelegem Scripturile, să înțelegem ce a vrut să spună Fiul Tău aici și crezând să avem viață în numele Lui. Pe toți te rugăm să ne binecuvintezi și îți mulțumim că o vei face, pentru că te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi mulțumesc Domnului că sunt din nou cu biserica. Primiți multe salutări, lista e prea lungă să o menționez. Din țară, din străinătate, am lipsit, nu știu, aproape 3 luni jumate sau așa. Tema noastră de astăzi, conform calendarului bisericii care parcurge acum Evanghelia după Ioan, este Iisus, pâinea vieții și apa vieții, dar astăzi mă voi referi doar la prima afirmație a Domnului: eu sunt pâinea vieții, care vine providențial și în contextul cinei Domnului. Este unul dintre cele mai dificile pasaje din Scriptură, datorită a unor afirmații directe, radicale, ale lui Iisus. De genul cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Sau, așa cum am citit, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Două teme teologice foarte dificile se conturează, și anume tema alegerii suverane a lui Dumnezeu și apoi tema unirii cu Hristos. Încerc să le abordez, să le țin împreună în text, pentru că Iisus a vorbit despre aceste două. Din cauza acestor afirmații, mulți din ucenicii potențiali ai lui Iisus n-au mai mers după el. Ca astăzi. Eu sunt profesor de teologie, citesc mult, încerc să fiu la curent cu tot ce se scrie, se discută în zona aceasta. Teologia este disciplina care studiază pe Dumnezeu. Și observația mea este că teologii evanghelici, biblici, care cred Scriptura, afirmațiile Scripturii, afirmațiile Domnului Hristos, sunt tot mai puțini. Tot mai mulți chiar teologi care fac lucrul acesta mai mult din ca profesioniști, nu din pasiune și convingere, nu mai cred astfel de afirmații. Le interpretează metaforic, le interpretează pur rațional tot ce nu încape în mintea lor, în înțelegerea lor, nu mai cred. De aceea dezbracă Scriptura de orice afirmă miraculos sau de astfel de afirmații. Cum să crezi că Iisus poate fi mâncat, băut, ca să ai viață veșnică? Sigur, este un limbaj metaforic. Iisus credea că cei care îl ascultă vor înțelege exact ce vrea să spună. Dar sunt, zic, unii care, așa ca în vremea lui Iisus, găsesc scuze pentru lepădarea lor de credință de Iisus. Afirmații de genul acesta au mai fost în Scriptură. De exemplu, tot acest eveniment se petrece în jurul sărbătorii Paștilor la evrei, în discuția are loc în sinagoga din Capernaum. Apostolul Pavel m-a amintit ce spune în 1 Corinteni 5, Iisus este Paștile nostru. Da? O afirmație foarte puternică. Sau Ioan Botezătorul, când îl vede pe Iisus, ce spune? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar față de aceste afirmații ale viitorilor apostoli al lui Hristos, afirmațiile Domnului Iisus Hristos, sigur, par mult mai tranșante. Cum să înțelegem afirmația că eu sunt pâinea vieții? Eu sunt apa vieții. Acest eveniment, discuția între Iisus și iudei, are loc, zic, după miracolul înmulțirii pâinilor. Iisus prinde ocazia să înceapă un dialog cu cei de acolo despre lucruri spirituale. Pentru că, spune versetul 26, că, de fapt, și mai devreme, poporul îl căuta pe Iisus pentru că înmulțise pâinile, hrănise din punct de vedere material. Și versetul 26, Domnul spune, adevărat, adevărat, vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Nivelul de înțelegere al poporului, al iudeilor, era doar nivelul material. Se duceau, îl căutau pe Iisus pentru că i-a hrănit fizic. Domnul Iisus, în acest context, prinde ocazia și mută toată discuția în plan spiritual. Și chiar intră în dialog la început, ei vreau un semn și Iisus spune, vreți un semn? Uitați, vă dau un semn, dar interesant că se leagă de ceea ce evreii au citat. Au citat din Vechiul Testament, versetul 31, când spune că părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Asta era expresia cheie. De aici pornește Iisus. Pâine din cer, ziceți? Să vă spun eu ce e pâinea din cer. Și începe să vorbească despre El, care s-a coborât din cer la ei și se oferă pe sine însuși să fie mâncat, să hrănească spiritual, evident. Există o referință la această expresie, pâinea din cer, în Psalmul 78, în versetul 24 și 25, mai ales 25, unde vă citesc, e vorba de o recenzie a lucrării lui Iisus în viața poporului Israel, spune că El, Dumnezeu, a plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari. Și le-au trimis mâncare să se sature. Expresia aceasta, pâinea celor mari, este practic ceea ce iudeii vorbesc și despre care vorbesc și ei îi spun pâine din cer. Am verificat în traducerea catolică a pasajului din Ioan 6, se traduce că ei, zice, au mâncat pâinea îngerilor. Interesant. Este noua traducere, spune pâinea celor puternici. Da. Expresii diferite. Greu de tradus, nu mă mir că mai târziu catolicii prin Ieronim, cel care a tradus Biblia în limba latină, da, în jurul anului 400, care a fost folosită sute de ani de Biserica Catolică, a spus că această pâine este supranaturalis panis, pâine supranaturală. Pe unde s-a născut, cum vom vedea, teoria transubstanțierii, a faptului că la cina Domnului, când preotul catolic îți dă pâinea și îți dă vinul, elementele cinei, pâinea și vinul, se transformă, transubstanțiază. Și practic tu mănânci trupul Domnului efectiv, real. Și bei sângele Domnului efectiv, real. De aici pornește. Cum traduci o expresie? Evreii în vremea Domnului, să știți, credeau că în urma evenimentului din vechime, când Domnul a hrănit într-adevăr poporul cu această mană, un fel de cum se poate traduce sau se poate explica, din care ei făceau pâine, deci nu era pâine efectivă, da? Era un fel de plantă, da? Care creștea, Dumnezeu a făcut ca ei să poată culege mana aceasta și din ea să facă pâine și să trăiască în pustiu. Dar evreii credeau că există un depozit de mană în cer care s-a deschis să-i hrănească pe cei din vremea lui Moise, și mai credeau ceva, că acest depozit, rețineți, de mană cerească, pâine din cer, urma să se deschidă când va veni Mesia. Va fi un fel de nouă binecuvântare cerească. Și Iisus despre asta vorbește. El știa ce învățau rabinii evrei din vremea aceea. Și spune, eu sunt. Voi așteptați deschiderea cerului, depozitul, să vină hrană. Nu este materială. E vorba de altceva. Eu sunt cel care am venit de acolo și am venit să vă hrănesc, să nu muriți. Pentru că asta e miza. Miza este viața. Dar ei nu pricep. De aceea Domnul vrea să le deschidă ochii și intră într-un dialog cu ei, vorbind despre adevărata pâine care salvează, hrănește. Acesta era semnul cu adevărat. Ei nu pricepeau, deși rețineți că, așa ca și noi astăzi, facem anumite interpretări selective. Luăm texte așa ca să ne convină nouă. Un text exista deja în Deuteronom pentru ei, ca să înțeleagă despre ce era vorba când va veni Mesia. Și vă citesc din Deuteronom 8:3, unde Domnul vorbește prin Moise. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe. Observați, hrana aceea care a venit, deci semnul, miracolul pe care Dumnezeu l-a îngăduit să vină peste Israel, a avut un alt obiectiv decât să hrănească doar trupul. A venit să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru, în alte traduceri, cu orice cuvânt care iese din gura Domnului trăiește omul. E exact citatul pe care Iisus, știți, îl folosește când este ispitit. Găsiți asta în Matei 4, Luca 4. Deci vedeți cum Domnul nostru prinde ocazia să se lege de o tradiție iudaică, de niște ritualuri, ca să le reinterpreteze în mod duhovnicesc cu referire la persoana lui. Așa cum Dumnezeu a trimis cândva mană din cer în deșert, așa a fost trimis el de Tatăl, ca mană spirituală pentru ei. El este lucrul, cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. Tot ce a spus El ne hrănește pe noi. Este, ați văzut, un joc de, sigur, pe palierul ăsta al religiei. Trebuie să știi câte ceva ca să înțelegi de ce Iisus spune asta, iudeii înțelegeau. Pentru noi astăzi e puțin mai dificil în mileniul 3 să vedem cam ce credeau evreii atunci. Dar iată, se poate da o explicație. Evident, pâinea totdeauna în Scriptură și aici simbolizează prezența care susține viața, puterea care susține viața și trupească, dar în acest sens și cea spirituală. Deci asta este miza, vedeți, viața. Și Iisus Hristos de aceea vorbește mai multe ori, eu sunt pâinea, nu orice pâine, pâinea vieții, pâinea vie, pâinea care hrănește viața ta lăuntrică spirituală. Este un alt tip de viață pe care Iisus Hristos e gata să îl ofere pentru cei care cred în El. Voi reveni la aceasta. Deci, din discuția Domnului cu ei, apar aceste două teme dificile și două niveluri de înțelegere. Prima temă este tema credinței în suveranitatea lui Dumnezeu. Este o temă care nu are finalizare, încă mintea noastră nu poate merge prea departe. Încerc să vă aduc aminte de până unde putem merge. La ce se referă aici? Uitați-vă, capitolul 6, versetul 37. Spune așa, Domnul nostru, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Da? Versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Versetul 64. Dar sunt unii din voi care nu cred. Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred. Și cine era cel ce avea să-l vândă. Versetul 65. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Cum interpretez astfel de texte? Sunt cuvintele Domnului Iisus, nu ai cum să le eviți. Unii încearcă să le reinterpreteze, nu le place ideea că Dumnezeu e cel care alege, că Dumnezeu e cel care atrage, că Dumnezeu îi dă Fiului pe unii și nu pe toți. Dar este în Scriptură, este aici. Ce vreau însă să atrag atenția este că aceasta este doar o parte a problemei noastre. Este lucrarea Tatălui, lucrarea lui Dumnezeu, în suveranitatea Lui. Dar în același text și în cuvintele Domnului Iisus găsești și contrabalansarea, partea cealaltă, adică responsabilitatea omului. Uitați-vă de pildă în capitolul 6 cu 37, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine, dar, partea a doua, și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și asta înseamnă că și omul are ceva de făcut. Să vină la Iisus. Sau versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Deci e partea omului. Așa. Și cum am citit și în textul celălalt, textul de bază, la fel de mai multe ori se pomenește despre credință. Tema aceasta, să știți, nu-i singulară, o găsiți și în capitolul 12, de la versetul 37, e poate mai complex acolo pusă. Dar ce vreau să spun este că, să subliniez, este ceea ce Domnul nostru subliniază, că există o lucrare suverană a lui Dumnezeu. El stătea de vorbă cu oamenii și le spunea, trebuie să credeți, trebuie să veniți la mine, da? Trebuie să faceți voi ceva. Dar să nu uitați că cel care în final alege, dă, atrage, este Tatăl. Și îmi place această expresie din 6:44, nimeni nu poate veni la mine dacă nu îl atrage Tatăl meu. Și evident, aceasta poate crea probleme. Ce înseamnă această atragere? Că mintea noastră spune, păi dacă nu-l atrage Tatăl, eu să nu fac nimic, să nu mă rog pentru cineva, să nu evangelizez, să nu mă duc în misiune, că Domnul va atrage. Nu, textul nu spune aceasta. Toate aceste, vedeți, afirmații ale lui Iisus nu exclud credința omului, răspunsul omului. Unul dintre cei mai mari teologi, Augustin, la începutul secolului V, scria despre această atragere că este ca o forță a dragostei. Dumnezeu are o putere de atracție prin dragostea pe care ne-o arată. Da. Deci cel care vine la Dumnezeu, la Iisus Hristos și crede în El, nu este atras de o necesitate, ci de o plăcere. Nu este o obligație a Lui, ci răspunde datorită din încântare, din desfătare. E un termen special în latină care spune asta. Mi-a plăcut ideea, dar cred că e prea puțin să spui că ești atras de Tatăl doar pentru că ești încântat de ceea ce este El. Eu cred că este mai mult. Domnul nostru, când spune că este dat, este atras, trebuie să fie dat de Tatăl, nu? Ca să ajungă la mine. Vrea să sugereze că, asta e înțelegerea mea, că toată această lucrare este inițiativa lui Dumnezeu. Noi răspundem, da? Noi dăm răspuns voluntar, e normal. Despre asta este vorba aici. Inițiativa divină nu exclude răspunsul și continuitatea umană. Dar cel care mișcă inima unei persoane ca aceasta să vadă lucrurile duhovnicești, să accepte lucrurile duhovnicești, este inițiativa suveranității lui Dumnezeu. Ei, spunând lucrurile acestea, pot vorbi mai mult despre ea, dar ați mai auzit și ați mai citit despre această dilemă. Aproape că nu contează care poziție o iei, apropo. Câtă vreme le afirm pe cele două, atât suveranitatea divină cât și responsabilitatea umană, ești în siguranță. Că înclini spre una mai mult decât pe cealaltă este o opțiune, este o convingere personală și n-are voie să ducă la schisme de niciun fel. Dar produce un scandal, pentru că vedeți ce spune Iisus Hristos despre acestea, a produs un scandal. Cuvântul folosit în 6:61, când spune că Iisus știa că unii ucenici cârteau împotriva vorbirii acesteia, adică exact ce v-am spus eu. Zice, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Cuvântul folosit aici e scandal în greacă. De unde avem și noi ideea, nu? Adică iudeii s-au scandalizat când Iisus le-a spus cine este El și s-au scandalizat apoi când le-a cerut să-L mănânce pe El. De ce? Pentru că scandalul știți când pornește, adică poticnirea. Scandalul în tine și în mintea ta și în inima ta pornește când nu pricepi cum lucrează Dumnezeu. Și pentru că tu nu pricepi, te scandalizezi. Pentru că noi vrem totdeauna răspuns pe măsura noastră, pe ceea ce noi putem înțelege. Dar atâtea sunt, atâtea sunt în lumea aceasta pe care nu le înțelegem. Da? Sunt taine. Și trebuie să ne obișnuim cu taina, cu misterul. Este acolo o atragere divină sau o atracție divină și este și un răspuns uman. Și nu-mi vine alt exemplu mai apropiat decât cu căsătoria asta. Cei care sunteți căsători, astea mai tineri, învățați de la cei mai cu experiență. Da? Nu spun, mi s-a spus să nu mai zic bătrâni. Cu experiență. Mai experimentați. Acum, contează că ea a început prima sau contează că tu ai început primul? Relația care a dus la căsnicie. Asta contează. Ea va spune, ia, că ea ia. Tu vei spune, nu, că orgoliu nu te lasă, spui că tu. Contează rezultatul. Nu? Să nu spui că n-a fost nimic miraculos. Deci ăsta e singurul lucru pe care trebuie să-l accepți. Explicațiile tale se opresc la un moment dat. Dar până și în căsnicie este o taină. De aceea să știți că înclin să cred că căsătoria este un fel de sacrament, așa. Dar nu pe linia religioasă. Problema noastră este că vrem să deținem controlul și vrem să explicăm totul și ce nu încape în mintea noastră despre lucrarea lui Dumnezeu, anulăm. Ori asta spune Domnul Iisus Hristos, obișnuiți-vă cu aceasta. Sigur că e partea noastră, facem cele mai multe pasaje, să știți, din Scriptură, îndeamnă la acțiune, la răspunsul omului, la inițiativa omului, dar când vorbim despre acel act de mântuire, de regenerare, de naștere din nou, acesta îi aparține lui Dumnezeu. Și în toată smerenia trebuie să-l afirmăm. Când Domnul credea că ei au priceput ceva despre faptul că El e pâinea vieții, El cel care a venit să se dăruiască pe sine pentru ei, aceștia încep să cârtească, încep să vocifereze. Când au auzit că Iisus se oferă pe sine să mănânce din El, au spus, cum poate omul acesta să ne spună, să ne dea trupul lui ca să-l mâncăm? Și te-ai fi așteptat ca Iisus să dea înapoi, în momentul ăsta, versetul 5-2, și să zică, bă, n-ați înțeles nimic, rămânem la nivelul ăsta, dacă n-ai priceput, nici cum nu vrei să te lași atras de Tatăl, să îți faci partea ta, eu am plecat. Dar interesant că Domnul nostru, acum, când totul era oricum tensionat, spune cele mai importante cuvinte și trece de la nivelul, hai să zicem, la nivelul căutării, așa l-am numit, nivelul căutării lui Iisus, la nivelul unirii, de la nivelul credinței ca încredere în Iisus, că toți avem acest nivel. Iisus plusează și începe să vorbească ceva ce nu a fost prea mult pentru ei, că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Trupul meu e hrană, sângele meu este o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, eu rămân în el. Când au auzit iudeii aceste afirmații mult mai tari decât cele de înainte, au plecat. Pentru că Iisus acum, ce vrea să ne spună este că de la nivelul acceptării a unei credințe care se zbate, care zice, da, sigur, vedem, mai cârtim, mai aruncăm întrebări, Iisus spune, eu vă ofer ceva mai mult de atât. Vreau să intru în voi, să mă unesc cu voi. Și nivelul acesta al tainei, unirii cu Hristos, acesta chiar nu poate fi dus de oricine. Dacă la celălalt nivel al căutării, al credinței ca încredere în niște afirmații și zici, da, ne mai luptăm, în sfârșit, când ajungi la acest nivel e prea mult pentru unii. Trebuie să mă mănânci pe mine, să mă bei pe mine. Și de aceea au început din nou cârtirile și plecările. Sigur, Domnul nostru n-a propus o nouă formă de canibalism religios, cum înțelegeau ei la prima vedere. Nu-i puteau accepta limbajul. Era vorba de altceva aici. Și poți interpreta cuvintele Domnului în două feluri, ori să zici că este un fel de sacrament, adică Iisus este o substanță a vieții. Asta vor să spună sacramentaliștii catolici și chiar o parte din ortodoxi, cred că ei văd de fapt în tot ce spune Iisus Hristos un model, o previziune a euharistiei, a cinei Domnului. Eu nu am văzut. Recunosc că în tot ce am citit aici, Iisus nu cred că vorbește despre cina Domnului. Mai târziu, Ioan 13, da, acolo lucrurile se clarifică, dar aici nici de cum. Dar sunt unii care cred lucrul acesta și sunt părinții ai bisericii care au susținut ideea aceasta sacramentalistă. E foarte ispititor să spui mai mult decât spune textul. Ca să fie așa mai interesant, nu știu exact de ce, ca să controlezi, poate că de aceea unii vor să controleze viața credinciosului spunându-i că tu depinzi de biserică, uite, noi oferim tainele. Dar nu cred că e vorba despre asta. Aici nu există niciun suport pentru sacramentalism, pentru transubstanțiere, ca și cum Iisus e prezent real în pâine și vin. Ce credem noi? Noi credem că limbajul lui Iisus este un limbaj paradoxal, e adevărat, te șochează, adică, dar este simbolic. Așa cum a fost simbolul manei din cer pe care el o explică că el este. Tot așa vorbește aici despre trupul și sângele lui. Sunt simboluri ale unirii mele cu voi, ale prezenței mele în voi, dacă credeți în mine. De aceea, vedeți, anumite simboluri pământești trebuie convertite în adevăruri spirituale. Cred că esența mesajului lui Iisus când spune că trebuie să mă mâncați, trebuie să beți, mă beți, se află în 6:63, unde Iisus le explică ucenicilor lui, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Deci, ceea ce Iisus afirmă, ceea ce a spus El, ele sunt, de fapt, cele care aduc viață spirituală. Și ăsta este sensul. Tu trebuie să înghiți cuvintele lui Iisus, să asimilezi ceea ce a spus El. Prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru că Duhul, vedeți că este esențial aici, Duhul este cel care dă viață, Duhul ia cuvintele lui Iisus Hristos, le face vii în tine și tot ce afirmă Iisus Hristos despre El, despre alte adevăruri, te mântuiesc pe tine. Asta înseamnă unire cu Hristos. Când Iisus este cu adevărat imitat, asimilat în ceea ce a fost și a spus El, de aceea a-L mânca pe Iisus Hristos înseamnă ai asimila gândirea, cuvintele, iubirea, valorile morale. Este tot ceea ce ți-a adus Hristos, suma aceasta de valori spirituale care pot să-ți mântuiască sufletul. Asta e explicația. Asta cred că a vrut Domnul să spună. Și aceasta nu-i temporar. Vedeți, Iisus Hristos spune că dacă mă mănânci pe mine, nu, vei trăi continuu. Asta ce înseamnă? Că ceea ce Iisus face în tine, prin prezența Lui, prin cuvintele, gândirea, valorile pe care El le-a adus, și tu mănânci din El în fiecare zi, din tot ceea ce ți-a dat El, vei trăi cu adevărat. Deci viața veșnică, viața asta pe care noi trăim, viața spirituală, este veșnică în acest sens, în sensul că ea, odată începută, are continuitate, putere, îți schimbă viața și te pregătește pentru cealaltă formă de existență, care va fi mai puțin important. Important este să ai deja această convingere, această lucrare în tine. Ce ai de făcut? Două lucruri. Trebuie să-L cauți pe Iisus și să crezi că El e pâinea vieții care s-a dat pe sine pentru tine. Pentru tine. A venit să se ofere, a venit să te hrănească, să-ți astâmpere și setea spirituale. De aceea tu trebuie să crezi în El, da, e partea ta. Și credința înseamnă să te încrezi că tot ceea ce a spus și a făcut El este adevărat, este pentru tine. Doar atunci se întâmplă ceva în tine. Toți ceilalți care nu răspund, nu au parte de așa ceva. După ce răspunzi, te uiți retrospectiv și zici, n-am fost eu, a fost El. El a inițiat, El m-a căutat, El m-a iubit întâi. Asta este o formă, zic, de smerenie care îți păstrează adevărul în centru vieții tale. De aceea totul se poate schimba în viața ta. Și ăsta e ultimul gând pe care l-am. Ce ai de făcut? Trebuie să dorești această pâine vie, să te lași hrănit de Hristos. Pentru că El îți hrănește sufletul, partea aceea de care avem așa puțină grijă, o alimentăm cu tot felul de mizerii. Cuvintele Lui sunt duh și viață. Asta înseamnă să citești cuvintele din Scriptură. De când ai citit Biblia, tu? De când ai citit-o pentru tine? Și să zici, aceste cuvinte sunt pentru mine. Atunci ele prind viață. Tu ai cuvintele vieții veșnice în acest sens. Să-i citești cuvintele, să-i memorezi cuvintele, să-i studiezi cuvintele lui Hristos, cuvintele Lui, afirmațiile Lui pe care prin Harul lui Dumnezeu le avem păstrate aici în Scriptură. Ele sunt cele care îți dau viață. Poruncile Lui, nu, trebuie să fie în tine, să le accepți. Orice a proclamat El. Asta înseamnă să te lași hrănit de Dumnezeu. Și n-ar fi rău dacă vezi că îți lipsește hrana asta constantă, chiar să te retragi, să cauți din nou un nou început. Am fost uimit să citesc despre oameni mari ai lui Dumnezeu care s-au retras în singurătate, în solitudine și au căutat liniștea sufletească din nou, au căutat să se hrănească și au dus doar Biblia cu ei. Și erau și profesori de teologie care au făcut lucrul acesta, să te duci într-un loc unde să nu fie zumzetul acesta al vieții, să te hrănești și să guști din nou, cum spune psalmistul, să guști, să vezi cât de bun este Domnul și ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele. Așa să ne ajute Domnul. Închei cu o poezie, nu era în plan, dar acum cu asta încheiem, scrisă de Ioan Alexandru. Se intitulează Sunt cel ce sunt. Sunt pâinea vieții ce am venit să vă ridic din moarte. Sunt bob zdrobit și măcinat. Sunt cel venit să poarte, sunt trupul frânt și închinat, sunt jertfa din altare, sunt sânge scurs pentru păcat, sunt miel pentru iertare. Mâncați copii, mi-e trupul tot ospăț de pomenire. Beți vinul roșu când sânge sfânt e săți pentru omenire. Mâncați și beți din răni ce mor, luați viață pentru viață. Din leul mort, în stup cuprins, gustați și luați dulceață. M-am coborât din cer la voi în dar și în oferire. Mâncați și beți, primiți și luați, sunt pentru ispășire. Veniți cu toți, sunt din destul, e loc pentru oricine. Eu chem și aștept, iubesc și plâng, mă frâng și pentru tine. Nu vreau să pierd, vreau să întorc, sunt pentru mântuire, sunt staul pentru cel pierdut, sunt ușă de iubire. Mi-e trupul frânt ca să intrați și stors pentru spălare. Sunt și păstor, sunt și cuvânt, sunt pentru închinare. În veșnicia fără timp m-am rupt pentru o clipită și am coborât din infinit în lumea cea finită. Sunt totuși eu, sunt necuprins, sunt Dumnezeu prin sine. De nu veniți, rămân și sunt pieriveți în rușine. Amin. Și acum stăm, ne rugăm Domnului. Doamne, astăzi ni te-ai prezentat într-un mod șocant, aproape scandalos pentru unii. Te-ai oferit ca pâinea vieții să fii mâncat, să fii asimilat, să te unești cu noi. Îți mulțumim pentru această jertfă, ofertă. Și mulți dintre noi am primit-o, am acceptat-o. A fost inițiativa ta, a fost răspunsul nostru. Ce mare taină! Dar, Doamne, astăzi avem o mijlocire de făcut pentru cei care au ascultat, au priceput doar parțial la nivelul strict al rațiunii limitate și au nevoie, Doamne, de atragerea Ta, au nevoie de unirea cu Tine, au nevoie de mai mult, ceea ce doar Tu poți să faci și dincolo de cuvintele noastre limitate, trebuie să lucreze Duhul Tău care să ia cuvintele acestea lui Hristos și să le facă vii în centru moral acestor oameni și să-i mântuiască din interior. Și asta e rugăciunea noastră, Doamne, să faci această lucrare tainică, supranaturală, extraordinară. Și pentru toți cei ce te caută și au o dorință în ei, te rog să faci mai mult decât își imaginează ei și să-i mântuiești din interior. Să te accepte pe tine, dincolo de formalitățile religioase, de ritualuri care poate că îi blochează sau îi dezamăgesc. Tu, prezența ta, să intri, să schimbi, să transformi și să aduci viață. Aceasta este rugăciunea noastră și îți mulțumim că vei răspunde, pentru că te rugăm în numele lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Mergeți și fiți o binecuvântare.